Ben Carson said of himself,
Ben Carson i tha, unë isha nxënësi më i keq në të gjithë klasën e 5. Një ditë Ben i bëri një provim matematike me 30 probleme. Studenti prapë atij e korrigjoi dhe ia ktheu. Mësuesja zonja Wilson më filloi ta thriste emrin e secili student për të dhënë rezultatin e tij. Më në fund ajo arriti te Beni. Prej turpi ai i tha mbytur asnjë përgjigje. Zonja Williamson, duke menduar se i tha 9, u përgjigj se ishte një përmirësim i mrekullueshëm për Benin të gjente 9 nga 30 problemet. Atëherë studenti mbrapa Benit mbërtiti, jo 9, ai nuk zgjidhi asnjë sakt. Beni tha se donte të zhdukej nga faqja e dheut. Në të njëjtën kohë, nëna e Benit Sonja përballej me pengesa të vetat. Ajo vinte nga një familje me 24 fëmijë. Kishte vetëm arsim të klasës 3 fillore. Dhe nuk mund të lexonte. Ajo ishte martuar në moshën 13 vjeç, ishte ndarë, kishte 2 djem dhe po iriste ata në lagjet e varfra të Detroitit. Megjithatë ajo mbështetej fort te vetja dhe kishte besim të pajapur te Perëndia, do ta ndihmonte atë dhe bitë e saj nëse ata e bënin pjesën e tyre. Një ditë, një pikëthese erdhi në jetën e saj dhe të djemve të saj. U bë qartë se njerëzit e suksesshëm, për të cilët pastronte shtëpitë, kishin biblioteka, ata lexonin. Pas pune, shkoj në shtëpi dhe e fiku televizorin që po shikonin Beni dhe vllai i tij. Ajo në thelb tha, ju djema po shikni te për shumë televizor, që tani e tutje mund të shikni vetëm 3 programe një javë. Në kohën tuaj të lirë do të shkoni në bibliotekë, lexoni 2 libra një javë dhe më jepni një përmbledhje. Djem të tronditën. Beni tha se nuk kishte lexuar kur asnjë libër gjatë gjithë jetës së tij përveç kur i kërkoi në shkollë që ta bënte. Ata kundërshtuan, u ankuan, bën fjalë, por nuk pati asnjë dobi. Më pas Beni u shpreh. Ajo diktoi ligjin. Nuk më pëlqeu rregulli, por vendosmëria e saj për të na parë të përmirësoheshim e ndryshoi drejtimin e jetës sime. Dhe çfarë ndryshimi solli? Në klasën e 7 ai ishte ndër të parë të klasës tij. Ai vijoi të ndiqte Universitetin e Yale-it me bursë studimi. Pastaj shkollën mjekësore John Hopkins, ku në moshën 33 vjeç u bë shef i neurokirurgjisë pediatrike, të saj dhe një kirurg me famë botërore. Siç e mundur, kryesisht nga një nënë e cila pa pasur shumë prej epërsive të jetës, e lartësoi thirrjen e saj si prind. Shkrimet e shenjta flasin për rolin e prindërve, se është detyra e tyre për të mësuar fëmijëve të tyre doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë së gjallë dhe të pagëzimit e të dhuratës frymës shenjtë. Si prindër ne duhet jemi mësuesit dhe shembujt kryesor të Ungjillit për fëmijët tanë, jo peshkopi, shkolla së dielës, të rejat apo të rinj, por prindrit. Si mësuesit e tyre kryesor të Ungjillit, ne mund të mësojmë atyre për fuqinë dhe realitetin e shlyerjes, për identitetin e tyre dhe fatin e tyre ynor, dhe duke vepruar kështu t'u japim një themel prej shkëmbi mbi të cilin të ndërtojnë. Në fund të fundit, shtëpia është mjedisi për kryer për mësimdhënien e Ungjillit të Jezu Krishtit. Rreth një vit më parë, isha me detyrë në Beirut të Libanit, ndërsa isha atje mësova për një vajzë 12 vjeçare, Sarën. Prindrit e saj dhe dy fëmijë të tjerë më të mëdhenj ishin kthyer në besim në kishë në Rumani, por pastaj u kërkua të ktheheshin atë dheun e tyre kur Sara ishte vetëm 7 vjeçë. Në atë dheun e tyre nuk kishte asnjë prani të kishës, asnjë njësi të organizuar, asnjë shkollë të së dielës apo program të trejave. Pas 5 vitesh kjo familje mësoi për një deg në Beirut dhe pak përpara se të mbrija unë e dërguan të bijën e tyre 12 vjeçare Sarën, të shoqëruar nga vëllezër e motra më të mëdhenj që të pagëzoi. Ndërsa isha atje fola në një takim shpirtëror mbi planin e shpëtimit. Me një farë shpeshtësie, Sara e ngriti dorën dhe ju përgjigj pyetjeve. Pas mbledhjes, duke e ditur se nuk kishte pothuaj asnjë kontakt me kishën, ju afrove dhe pyetja. Sara si i dije përgjigjet e tyre pyetjeve? Ajo më njëherë u përgjigj. Mami më mësoi. Ata nuk e kishin kishën në komunitetin e tyre, por ata vërtet e kishin Ungjillin në shtëpinë e tyre. Nëna e saj ishte mësuesja e saj kryesore e Ungjillit. Ishte Enosi ai që tha, fjalët që kisha dëgjuar shpesh atin tim të fliste në lidhje me jetën e përjetshme dhe me gëzimin e shenjtorëve, më hyn thellë në zemrën time. Nuk ka dyshim se secili ishte mësuesi kryesor i Ungjillit për Enosin. Më kujtoj edhe Imati, i shtrirë pranë vatrës së zjarit duke lexuar shkrim dhe shenjta dhe libra tjerë të mirë dhe unë shtri që shtrisha pranë tri. Më kujtoj eshin kartat që kishte zakonti mbante në xhepin e këmishës ti me citime nga shkrimet e shenjta dhe Shakespeare e fjalë të reja që ai do t'i mësonte për mëndës që studionte. Më kujtojnë pyetjet dhe diskutimet për ungjillin gjatë darkës në tavolinë. Më kujtojnë herët e shumta që Imat më mori për të vizituar të moshorit, se si ai do të ndalonte në udhë sipër për të bler akullore për njërin ose një dark me mish pole për një tjetër, apo shtrëngimin e dorës me dikë me ca para në të para largimit. Më kujtohet ndjenja e mirë dhe dëshira për të qenë si ai. Më kujtohet nëna ime në moshën pak a shumë 90 vjeçë duke gatuar në kuzhinën e banesës saj dhe pastaj duke dalë me një tabaka me ushqime. E pyeta se ku po shkonte, ajo u përgjigj, "O, po çoj ca ushqime të të moshorit." Mendova me vete, "Nën, ti je të moshorit." Nuk mund të shpreh kur mirënjohet mjaftueshme për prindrit e mi, të cilët ishin mësuesit e mi kryesor të ungjillit. Një nga gjërat më kuptimplote që mund të bëjmë si prindër është të mësojmë fëmijëve tanë fuqinë e lutjes, jo thjesht zakonin e lutjes. Kur isha arrestat me djesh, isha gjunjëzuar për në shtatit tim duke për lutjet e mia të mbrëmjes. Pa djenin time, nëna ime po qëndronte te pragu derës. Kur mbarova, ajo tha, "Ted, apo i kërkon Zotit të të ndihmojë të gjesh një bashkëshortet mirë?" Pyetja e saj më kapi tërësisht në befasi. Ajo ishte gjëja më e largët në mendjen time. Unë po mendoja për basketbolin dhe shkollën, dhe kështu që ju përgjigja. "Jo," të cilës ajo përgjigj, "e po birë, duhet ta bësh. Do të jetë vendimi më i rëndësishëm që do të marrësh ndonjëherë." Ato fjalë u zhytën thellë në zemrën time dhe kështu për 6 vjet në vijim, u luta që Perëndia të më ndihmonte të gjej një bashkëshortat mirë. Dhe o, si u përgjigja i kësaj lutje. Si prindër ne mund të mësojmë fëmijët tanë që të luten për gjëra me pasojat përjeshme, të luten për forcën që t'jenë moralisht të pastër në një botë tepër çfiduese, t'jenë të bindur dhe të kenë kurajën për të qëndruar për të drejtën. Nuk kam dyshim që shumica e drejtimit tanë i bëjnë lutjet e tyre të mbrëmjes, por ndoshta shumë prej tyre asin vështirësi me zakonin e lutjes vetja këtë mëngjesit. Si prindër, si mësuesit e tyre kryesor të ungjillit, ne mund ta ndreqim këtë. Cili prind në kohët e librit mormonit do t'i kishe lënë bijtë vet të dilin në ballë betejë, spanjë parzmore dhe mburoje e shpatë për të mbrojtur nga goditjet potencialisht vdekjeprushe të armikut, por sa nga ne i lënë fëmijët tanë të dalin jashtë pragut të shtëpisë çdo mëngjes drejt fush betejave më të rrezikshme nga të gjitha që të përballen me Satanin dhe morinë e tundime e tij, pa parzmore në mburojen e shpatë në tyre shpirtërore që vinë nga fuqia e mbrojtjes e lutjes. Zoti tha, "Lutu gjithmonë që ti të mundësh më poshtë Satanin." Si prindër ne mund të ndihmojmë për të rënjosur te fëmijët tan zakonin dhe fuqinë e lutjes së mëngjesit. Ne gjithashtu mund të mësojmë fëmijëve tan që ta përdorin kohën e tyre me mençuri. Me raste ashtu si Sonja Carsoni, ne do të na duhet të këmbgulim me dashuri, por me vendosmëri për ta kufizuar kohën e fëmijëve tan me televizorin dhe metet tjera elektronike që në shumë raste po e sundojnë jetën e tyre. Në vend të kësaj ne mund të na duhet ta ridrejtojmë kohën e tyre në përpjekje më frytëdhënëse të përqendruar tek ungjilli. Mund të ketë ca kundërshtim fillestar, ca ankesë, por ashtu si Sonja Carsoni, ne duhet të kemi vizionin dhe vullnetin për t'ju përmbajtur atij. Një ditë fëmijët tanë do ta kuptojnë dhe vlerësojnë atë që kemi bërë. Nëse nuk e bëjmë këtë, kush do ta bëjë? Ne të gjithë mund ta pyesim veten. A marrin fëmijët tanë përpjekjet tona më të mira shpirtërore, intelektuale dhe krijuese, apo marrin ata kohën dhe talentet që ngelen, pasi kemi dhënë gjithçka mundemi thirrjes sonë kisha apo intereseve tona profesionale, në jetën tonë që do të vijnë, nuk e di nëse do të mbijetojnë tituj të tillë si peshkop ose president e shoqërisë ndimës, por unë di se titujt e bashortit, e atit e nënës, do të vazhdojnë dhe të nderohen në botë pafund. Kjo është një arsye pse është aq e rëndësishme të ndrojmë përgjegjësitë tona si prindër këtu në tokë, në mënyrë që të mund përgatitem për ato përgjegjësi edhe më të mëdha për të ngjashme në jetën që do të vi. Si prindër ne mund të ecim përpara me sigurinë se Perëndia nuk do të na lërë kur vetëm. Perëndia kur na jep një përgjegjësi pa dhëndim hyjnore, për këtë unë mund të dëshmoj. U bëfshim ne në rolin ton hynor si prind dhe në bashkëpunim me Perëndin mësusit dhe shembujt kryesor të ungjillit për fëmijët tanë. Unë lutem për këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.